Današnja nedeljska gostja je Anka Špeh iz Loške doline, ki je svojim delom pustila neizbrisen pečat v lokalni skupnosti. Dolga leta je skrbela za mlade družine in novorojenčke, hkrati pa je bila vedno aktivna v družbenem življenju. Od sodelovanja v kulturnih prireditvah, kot so Predice grofice Grete, do peke in druženja v medgeneracijskem centru Gabar. Anka je navduševala s toplino, predanostjo in zmožnostjo, da z ljudmi gradi iskren in spoštljiv odnos. In še vedno navdušuje. Zdaj v pokoju ostaja aktivna prostovoljka, ohranja tradicije in šege ter uživa v ročnih delih, s katerimi povezuje preteklost in sedanjost. Mladim družinam sporoča naj negujejo skupnost, stojijo drug ob drugem in ustvarjajo prostor, kjer je vsak dobrodošel. Anka, lepo pozdravljeni v našem studiu, veseli smo, da ste se odzvali povabilu.
Pozdravljeni tudi vi in poslušalci Radija 94.
Anka, več let ste delali kot patronažna medicinska sestra v Loški dolini. Kako se spominjate svojih prvih terenskih obiskov pri mladih mamicah in seveda novorojenčkih?
Ja, ravno v obdobju, ko sem se jaz zaposlila v patronažni službi, se je ta služba nekako reorganizirala iz monovalentne v polivalentno patronažno službo. To pomeni, da te obiske pri novorojenčkih in otročnicah, ki so jih predhodno opravljale babice, so zdaj izvajale višje medicinske sestre oziroma zdaj diplomirane medicinske sestre. To se pravi stopiti v čevlje od babic, ki so imele ogromno znanja in izkušenj, je bilo kar težko. Tako da takrat sve se z takratno direktorico dr. Krančarjevo celo dogovorile, da sem jaz odšla na neko krajše kroženje v porodnišnico Ljubljano in pa nikakor ne smem pozabiti tudi na dr. Baraga, ki je takrat imel posvetovalnico in on je bil vedno pripravljen, da se je pač nudil kakšne nasvete, če smo zašli v težave. Seveda pa sem se vedno obračala na kolegice, to se pravi tudi na babice, ki so še ostale v tem delu in so imele dovolj izkušenj. Tako da postopoma je bilo pač to delo lažje, tudi za mene, seveda sem ga sprejemala z veliko odgovornostjo in potrpežljivostjo recimo.
Anka, kaj vas je kot zdravstveno delavko najbolj izpolnjevalo? So bile to srečne mamice z otroki, pravzaprav čas novih doživetij, novih pustolovščin in izkušenj, ki so bile na poti novim družinam?
Težko rečem ali pa izpostavil prav neko konkretno stvar, kaj me je navdušilo. Veliko krat, ko poslušam neke intervjuje, mi nekako ostane ta stavek, da rečijo, jaz sem opravljal najboljši poklic na svetu. Jaz razmišljam drugač, ker določeni obiski so bili prijetni, uspešni, doseženi so bili cilji, varovanci so bili zahtevni, včasih pa pač smo bili tudi neuspešni, obiski so bili manj prijetni in takrat se dejansko, mogoče kdaj pa kdaj sem se spraševala, a ne bi lahko jaz počela kaj drugega, a ne. Ampak samo delo je pisano, raznoliko in verjetno je bilo več tiska, da so bili pač cilji doseženi, da so bili varovanci zadovoljni in mogoče tudi zdaj še zelo prijetno, ko določene srečaš, pokramljaš z njimi in ti dajajo tiste svoje spomine, kako so to takrat doživljali.
Anka, veliko mladih staršev se vas še danes spominja z velikim zaupanjem. Kaj po vašem mnenju tisto, kar ustvari dober, pozitiven, pristen odnos med patronažno sestro in družino?
Na tole moramo gledati tako, da če mi prihajamo v ambulanto, potem se prilagajamo gostitelju. To se pravi, če pacienti prihajajo do sestre, do zdravnika, se prilagodijo njihovim potrebam. V primeru, ko pa ti hodiš na terenu, pa si ti njihov gost, pa moraš upoštevati, da prihajaš v različna okolja, v različne navade, potrebe in vse to moraš upoštevati. V bistvu se moraš prilagoditi, prepoznati moraš njihove potrebe, ustvariti neko tako vzdušje, da ti zaupajo in potem je to vse nekako lažje. Mogoče sploh pri mladih mamicah sem imela neko tako pravilo, ki je bilo, da pač mama ima vedno prav, kadar res nima zelo, zelo narobe.
Na Radiu 94 je današnja nedeljska gostja Anka Špeh iz Loške doline. Anka, nam lahko pravzaprav poveste za začetek, odkot natančno izvirate iz Loške doline in zdaj kako se spopadate oziroma doživljate upokojensko obdobje.
Če povem o mojih starših, bi bilo to mogoče kar romantično, ker moja oče je bil doma iz Podloža, to v njegovi družini je bilo 10 otrok. Na drugo stran Križne gore pa je majhna vasica Lipsen, iz katere je izhajala moja mama. Tako da starši so večkrat pripovedovali, da je oče nosil žito v mlin in tako so se nekako srečali.
Torej, zdaj sva pri tej temi upokojenski. Kako ste doživljali prehod iz zelo aktivnega in odgovornega dela v bolj umirjene življenjski ritem, ko ste se upokojili?
Ja, zadnje 2-3 leta moje službe so bile dokaj zahtevne. Bil je vse hitrejši tempo, se vemo, pacijenti so hitro odpuščeni iz bolnišnice, uveljavljajo se nova zdravljenja, tako da dejansko včasih imaš občutek, da ti primanjkuje strokovnega znanja. Potem je vse obsežnejši informativni sistem, vse več je bilo programov in nekega klikanja po računalniku, s čemer pač jaz nisem glih najbolj
prijatna
ti. Tudi, kar se tiče administracije, papirjev, je bilo ogromno nekega pisanja in vse to ti nekako otežuje delo. Ne? Še najmanjši problem je bilo to, da si šel do varovancev, pacientov, to delo ni bilo problematično, vse ostalo mi pa je postajalo odveč. Tako da tudi z leti postaneš pozabljiv, utrujen, dogaja se, da iščeš očala, telefone, ključe od avta, ključe od službenega avta, tako da kmalu spoznaš, da pač nisi več konkurenten pri delu, bi rekli. Tako da ja, boli me vprašal, če bi jaz mogoče podaljšala, sem že v vsem obdobju rekla, da ne, ker sem se zelo, zelo veselila iti odhoda v pokoj in sem približno vedela, kaj bom delala.
Anka, znano je, da imate radi tudi druženja in sodelujete v različnih lokalnih dejavnostih, od predic grofice Grete do peke, kot so omenili v medgeneracijskem centru Gabar. Kaj vas pri teh skupnostnih dogodkih nekako najbolj privlači?
Privlačna so ta druženja, obenem pa ta dejanja, ki stojijo za njimi. Ne? Prva dejavnost, s katero oziroma društvo, v katerem sem bila tako aktivno vključena, so pač ta društvo deklet in žena na podeželju Strnice. Te se so izpeljale kar nekaj večjih dogodkov, bi pomenila predvsem eno in to je izdaja knjige. To se pravi knjiga Okusi Loške doline. Po mnogih letih je lahko še zmeraj s ponosom vzamemo v roke in je zanimiva tudi ljudem, ki niso od tle. No, potem druga dejavnost so predice grofice Grete. Tukaj sem bila, nisem bila od samih začetkov, ampak sem bila nekako povabljena.
Grofica Greta kot znamenita Janja Urbiha, kaj ne?
Tako je. Sprva je bilo tako, da je pač Janja imela določene študijske krožke in delavnice, potem pa smo se nekoliko zbližali, dodal se je še kolovret in statve, potem je postala potreba po nekem imenovanju, no in s tem smo potem si še nabavile kostume.
Koliko pa je predica?
Ja, zdaj še članstvo širi, nimamo vsi teh oblek, tudi mogoče ne sede glih vsaka za kolovret, ker če tlele omenim, da kolovret lepo steče in da se nitka ne vije, je potrebno biti kar malo trmast in potrpežljiv.
Veščina je to na nek način.
Je neka veščina. Uh-huh. Po drugi strani pa je to zelo velika znamenitost. Vsi radi pogledajo, predvsem moški, to zelo proučujejo, kako to deluje in kako se to vrti in kako to deluje.
Imate torej to napravo že dlje časa, ste se vse poskusili na njej?
Zdaj v dolini je ogromno kolovre tam. Kot dediščina skoraj v mnogih hišah so ostali neki. Recimo jaz imam tudi kolovret, na katerega je predla moja mama. Vendar je potem tle le ena zadeva. Ti stari kolovreti so lepi in so funkcionalni. Niso pa primerni za to, da bi jih mi nalagali v avtomobile in prepeljevali okrog. Zato ima Janja malo bolj novejše kolovrete, ki so sposobni transporta in vse prepeljava okrog.
Anka, koliko vam pomeni prostovoljstvo in zakaj menite, da je pomembno za manjše kraje, kot recimo Loška dolina, sicer odvisno kako pogledamo, niti ni tako majhna, ampak vseeno nekako lokalno območje?
Ja, prostovoljstvo jaz razumem kot to, da ti svoj prosti čas daruješ, pokloniš oziroma nameniš nečemu, nekomu, kar pa vendar naj bi v ozadju imelo neko korist, nek smisel, nek potencial. Ljudje so zelo različni, nekateri imajo ogromno energije in veselja s tem prostovoljstvom, se pa še zmeri dogaja, da mogoče se pobira neka članarina in potem te ljudje tako sprašujejo, kaj bom jaz za to dobil. Ne? Napačno vprašanje, ne? Vprašati bi mogel, kaj jaz lahko tlele dodam in kaj bi jaz lahko naredil. Ne?
Anka Špeh je današnja nedeljska gostja, še en glasbeni premor nas čaka, potem pa na Radiu 94 je današnja nedeljska gostja Anka Špeh iz Loške doline. Seveda pa se bova, Anka, dotaknili tudi tematike jaslic v gradu Snežnik, sedaj v tem adventnem obdobju oziroma v decembru. Kako torej to poteka, je veliko dela, povejte malo ozadje zgodbe za tem.
Ja, čist neke zasnove tega so se mogoče pojavljale že pred 2 leti, ko sem jaz in kolegica Đurča Janeš sve imele razstavo ročnih del. Predvsem so bile to dekoracije za božično-novoletni čas. Takrat se je tudi meni nekako utrnila ideja, da bi bilo pa fajn, če bi mi to postavili neke jaselce v to čudovito okolje, ki deluje pravlično, praznično. Janja Uribiha je postavila neko vprašanje pri naših urih, če bi se mogoče mi lotili kakšnega projekta, no, in jaz sem takrat predlagala jaselce in vsi so se nekako s tem strinjali. Način, kako smo se tega lotili, je bilo, da je bilo to nekako v 2 delih. V prvem delu smo po dolini iskali čim bolj stare jaslice, čim bolj posebne jaslice in pa tudi doma narejene jaslice. Našli smo 4 pokojne ustvarjalce jaslic. Vsi so izdelovali te jaslice iz lipovega lesa. To so ročno razljane zadeve, nekatere pobarvene, nekatere samo zaščitene. Pohvalimo se mogoče še z različnimi drugimi oblikami, kot so miniaturne jaslice, pa novejše jaslice. Pa kot osrednja slika so jaslice na tablah, na deskah. To nam jih je posodil župnik iz župnišča v Starem trgu. Izvirajo iz leta 1800 in še nekaj slikala jih je družina Šubic, restaurirala pa jih je Stana Pudobska leta 1994. To je eden izmed najvrednejših eksponatov, ki je na razstavi. Drugače pa imamo tudi zelo stare jaslice, to se pravi tiste papirnate, ki so na nekih klinčkih, ki se zapičijo. Zdaj lastnik najstarejših je Stana Pudobska, te naj bi bile stare tam nekje okrog 130-140 let, tako da tele smo, je ona postavila na papir in okvirila, ker teh pa dejansko res ne bi mogli postaviti na mah, ker je papir že precej utrujen, tako da so tam najbolj zaščitene.
Torej, iz tega izhaja, da veliko date na tradicijo, na šege in navade. Katere običajne navade še posebej radi ohranjate, Anka?
Mogoče me najbolj zasrbijo prsti prav tele, ko smo že omenili, to se pravi pretekla razstava, novoletni okraski, smrekce, jaselce, lučke, to se pravi, nikoli ni lučk preveč. Potem druga stvar, ki mi je bila tudi prejšnja leta zelo tako izziv, so recimo pustne maškare, takrat mora zadišati po krofih in pa zdaj mogoče pač ustvarjanje s statvami in s koloratam in mogoče potem vse te dejavnosti, ki se to še nadgrajuje naprej.
No, kot so ugotovili, ste ljubiteljica ročnih del. Kje ste se vsega tega naučili?
Pa začetki so verjetno že od otroštva, ne? Moja mama je počela veliko stvari, tako da nekaj sem se naučila od nje. Potem pa s časoma stvari, ki te zanimajo, te potegnejo. Danes sploh ni več problema, ne? Na YouTubeu najdeš čisto vse in vse te lahko naučijo, tako da kjer je volja, tam je pot. Je pa res, da pač te mora to zamikati, moraš imeti željo potem.
In dolgoročnejši pač, interes.
Ja, če ne, pač ni nič.
Anka, še zadnje vprašanje. Bi rekli, da je ročno delo za vas na nek način najbolj sproščujoče? Je to način, kako ohranjate stik s kulturno dediščino, ali je še veliko več od tega?
Ja, to je eno z drugima, ne, moraš imeti veselje do ročnega dela, po drugi strani moraš stvar ovrednotiti in vedeti, kam jo boš umestil. Ne moreš nekaj delati, ker je brez veze, ne, ker to ne gre. Je pa dejansko oboje skupaj, je pa, bi rekla, neka sprostitev in kot neka oblika meditacije.
Anka Špeh je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, se pogovarjala z njo. Anka, želimo vam še veliko uspehov in ustvarjalnih dni in trenutkov.